zašto se kaže
Alfa i Omega.
Staviti ruku u vatru.
Tantalove muke.
Osipati se.
Plava krv i peta
kolona. Sisifov posao.
Kolumbovo jaje.
Ko šta? Ko sve to peta kajga?
Kom opanci, kom obolje.
Španska sela.
Zašto se kaže
Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Zašto se kaže, koju realizujemo prema istoimenom izdanju doktora Milana Šipke, jednog od naših najpoznatijih lingvista i doktora književnih nauka, danas obrađujemo poznati pojam staviti ruku u vatru. Dakle, zašto se kaže staviti ruku u vatru? Zoran je bio pošten i vredan momak, jedan od onih ljudi za koje se stavlja ruka u vatru. Tako stoji u novinskom izveštaju povodom samoubistva jednog čestitog, a obeđenog mladića, počinje dr. Milan Šipka. Njegove komši i suseljani nijednom trenutku nisu posumnjali u Zoranovu nevinost. Svi su bili spremni da stave ruku u vatru za njega, toliko su mu verovali i bili sigurni u njegovo poštenje i ispravnost. Istraga o ovom tragičnom slučaju je obavljena, ali se mi time naravno nećemo baviti, piše profesor Šipka. Bavit ćemo se svojim istraživanjem da bismo odgovorili na pitanje zašto se u ovakvom i sličnim slučajima kaže staviti ili dati ili metnuti ruku u vatru i za koga i kako je uopšte nastao taj izraz koji znači čvrsto verovati u nekoga, u nečiju nevinost, jamčiti za koga i slično. Pošto taj izraz postoji u više jezika, a ne samo u našem, na primjer u francuskom, njegov nastavak sigurno ima širu pozadinu i dublje društvene korene. Reći ćemo o tome nekoliko reči, nabraja profesor Šipka. U srednjem veku, a i ranije, u robovlasničkom društvu, postoje takozvani Božji sud ili ordalije. To je bio veoma čest, ali krajnje iracionalan način određivanja nečije krivice. Zasnivao se na uverenju da će neka viša sila ili sam Bog presuditi da li je neko kriv ili nije. Sam postojak sastojao se u tome da osumnjičena osoba iz vatre ili češće iz uzavrele vode golim rukama izvadi komad usijanog železa, maziju, pa ako je kriv, verovalo se, opržit će se, a ako nije, ostaće nepovređen ili će mu rane odmah ili brzo zarasti. Prema tome je onda donošena i sudska presuda. Postoji i običaj da se osumnjičeni baci u vodu kako bi se videlo hoće li isplivati ili neće, pa se prema tome sudilo da li je nevin ili kriv. Vađenje mazije iz vatre ili vrele vode ipak je bio mnogo češći postupak takozvanog Božijeg suda. U Dušanovom zakonu iz 14. stoljeća, član 150, bilo je propisano da lica koje su osumnjičena za neko nedelo za koje je određeno da se pravdaju po Božjem sudu, imaju da uzmu usijani komad železa u vrateh crkovnih od ognja i da ga postave na svetoj trapeze. Običaj vađenja mazije zadržao se u našim krajevima do 18. i početka 19. stoljeća. Tako Vuk Karadžić u Srpskom riječniku iz 1818. beleži: u Srbiji i sad kašto vade maziju, to jest kad na nekog čoveka reku da je što ukrao, on se odgovara da nije, onda uzvare pun kazan ili veliki kotao vode, pa u onu vrelu vodu metnu komad vruća usila gvožđa ili kamen, a onaj za koga vele da je ukrao, zasuče rukave, pa obema rukama izvadi ono gvožđa iz vode. Ako on ne bude ono ukrao što za njega govore, neće se ožeći ni malo, ali ako li bude ukrao, izgoreće mu ruke. Ja ne znam ni jednoga koji je vadio maziju, a da se nije ožegao, a znam dvojicu što su im ruke izgorele. Pantu Stamenića iz Jadra iz sela Tršića i Mitu Tufekđiju iz Rađevine iz sela Mojkovića, pisao je Vuk Karadžić. Da je Božji sud u nas negde primenjivan čak i polovinom 20. veka, svedoči nam Baltazar Bogišić u svom zborniku sadašnjih pravnih običaja u Južnih Slovena, izdat u Zagrebu 1784. On prenosi kazivanje vojvode Luke Valovića u Odesi 1872. Mazije sada nema, pričao mu je vojvoda Luka, ali je bila u običaju sve do pre 15-20 godina. To je bivalo ovako: uzmu kotao vode, postave na oganj te u zavre. Kada je u prvom ključu, tad zakunu vodu nebom, zemljom i svetim Jovanom da stane, da ne ključa. Tada bace u kotao klip gvožđa ili mazije, te okrivljeni mora zahvatiti sa obe ruke i izvaditi sa dna kotla maziju. ako je prav, kažu, neće se ni opariti, nego samo ako je kriv. Ali ipak dosta puta, kad vide da on već hoće da zamoči ruke, a nisu se ni najmanje oparile, da kako da su oni bili proglašeni pravima. Najviše se te vrste dokaza upotrebljavalo kada je kakvu ženu razglasio da je neverna, pa je trebalo, ako je htjela, da se oslobodi podozrenja i da se podvrgne tom ispitu. Nesretne žene, kako su sve u prošlosti morale dokazivati svoju nevinost, zaključuje profesor Šipka.